Radio SVK ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule un šodien par aktualitātēm Vidzemē un Kurzemē. Madonas novada Vestienas pagastā pabeigti remontdarbi telpās, kur paredzēts izveidot animācijas filmu režisora Latvijas Leļu animācijas pamatlicēja Arnolda Burova Leļu ekspozīcija, tā vēsta laikraksts Ausseklis. Projekta mērķis nevien veicināt turismu attīstību Vestienas pagastā, bet arī bērnu un jauniešu izpratni par animācijas filmu veidošanu un kultūras mantojuma vērtību. Darbu kopējās izmaksas bija 58 000 eiro un projekts īstenots ar Eiropas atbalstu. Smiltenes novada Raunas pilsdrupās, kas ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, uzsākti konservācijas darbi. Šajā sezonā mūra nostiprināšana veiks divās vietās pils dienvidaustrumu korpusu ārsienu daļai un pagalmu sienas ārpusei. Konservācijas darbiem piesaistīts finansējums no Nacionālā kultūras mantojuma, kā arī paredzēts Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums. Neraugoties uz konservācijas darbiem, pils teritorija ir brīvpieejama apmeklētājiem. Pie Ādažu bibliotēkas uzstādīts grāmatu skapis jeb bibliomāts. Tas darbojas pēc līdzīga principa kā pakomāti. Tagad ik viens Ādažu bibliotēkā reģistrēts lasītājs var pasūtīt grāmatas vai citus iespiedarbus, bet bibliotekārs tos ievietos bibliomātā. Savukārt lasītājs saņems īziņu ar konkrētu durtiņu unikālo kodu. Šāds pakalpojums Latvijas bibliotēkās ir pieprasīts, jo lasītājiem ir iespēja nodot un saņemt grāmatas bez kontakta ceļā sev vēlamā laikā. Novadā tas ir otrs grāmatu skapis. Tāds jau darbojas arī pie Carnikavas bibliotēkas, tā vēsta Ausseklis. Savukārt Valmieras bibliotēkā realizēta tiešsaistes apmācība bibliotēku darbiniekiem no Moldovas un Ukrainas. Spītējot sarežģījumiem, strādājot kara apstākļos ar elektrības padeves pārtraukumiem, trīs dienu mācībās kursu pilnā apjomā pabeidza darbinieki no 25 Ukrainas bibliotēkām. Bet nu par aktualitātēm Kurzemē. Piektdienas vakarā Liepājas lidlaukā lūgtiem klausītājiem muzicēja grupa Jumprava. Jumpravas 40 gadu jubilejas koncerts Meža parka estrādē paredzēts 31. augustā un Liepājas koncerts bijis tā iesildīšanās. Plašāk par koncertu auru un klausītāju emocijām lasiet Kurzemes vārdā. Ventspils brīvosts pārvalde elektroniskā izsolē ar augšu pejošu soli no šī gada 17. septembra izsolīs hidrogrāfijas kuģi kapteinis Orle. Izsoles sākums ar noteikta 37 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, bet izsoles solis 100 eiro. Izsoles noteikumos norādīts, ka kuģis tika izmantots navigācijas boju un stoderu uzstādīšanai un apkalpošanai, kā arī citiem darbiem jūrā Ventspils ostas tūmā. Kuģis uzbūvēts 1982. Gadā un izsoli noslēgsies 17. oktobrī. Šosestdien Ventspils novadā notiks šī gada seriāla 5. Posma taku skrējiens pie jūras Stirnbuks. Dalībnieks skries gan radioteleskopa bijušās armijas pilsētiņas teritorijā, gan Irbes upē piegulošajā teritorijā, kas unikāli ar mazskartajiem mežu masīviem, kāpu veidojumiem, Irbes vecupju sistēmu un iegareno piekrastē paralēli izveidoto dižpurvu. Garāko distanču dalībnieks skries arī cauri Ovīšu dabas liegumam, kur raksturīgu krastaino veido plaši smilšaini liedegi un kāpas. Piektdien Ugāles baznīcā sāksies Ventspils novada sakrālās mūzikas festivāla no baroka līdz mūsdienām koncerts, kurā uzstāsies Ukrainas ērģelniece Nadija Veličko. Nadija ir piedalījusies daudzos starptautiskos mūzikas festivālos un ir pastāvīgi senās mūzikas festivāla un ērģeļu mūzikas festivāla Ļvivā dalībniece. Viņas repertuārā ir visu stilu un laikmetu darbi, sākot no renesanses līdz mūsdienu mūzikai. Saldus novada pašvaldība pagājušajā nedēļā uzņēma Ukrainas sadraudzības pilsētas Bahmuts jauniešus pedagogus un pašvaldības darbiniekus, lai viesi izrautos no kara ikdienas un kopā pavadītu piepildītas dienas Saldus novadā un Latvijā. Nometnes programmā bija dažādas aktivitātes un apskates objekti, Saldu brocēnos, kā arī pārgājiens, brauciens ar kuģīti Zezer pa Cieceres ezeru, ekskursija uz Rīgu, Kuldīgu, Alsungu un Jūrkalni. Bet Talsu novadā digitalizēts jau vairākas kapsētas. Kapu digitalizācija ļauj ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglo iedzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu. Pagājušajā nedēļā Talsu novadā notika 12. Interneta žurnāla Satori radošā vasaras nometne, kas pulcēja vairāk nekā 30 Latvijas literātu. Bet Lapmeša ciemā nosvināta Amālijas Veras strupes, kuru ciemā mēdz mīļi dēvēt par māliņu 100 gadu jubilei. 8. augustā kundzes kupliem sveicēja pulkam pievienojās arī pašvaldības pārstāvi. Amālija ir dzimusi Ragas ciemā un augusi četru bērnu ģimenē. Jaunībā strādāja strādājusi Lapmeša ciema tīklu darbnīcā, simtgadniece lepojas ar savu lielo spēcīgo ģimeni, kundzes tuvāko loku veido divas meitas, 5 mazbērni un 16 mazmazbērni. Vīrs Artūrs jau kādu laiku uz saviem mīļajiem noraugās no mākoņu maliņas. Amālīgi dienā seko līdzi aktuāliem Latvijā un pasaulē. Radinieki ir pārsteigti par kundzes labo atmiņu un gaišo prātu, tā vēsta Kurzemes vārds. Tas bija raidījums Novadu balss ar to studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.